Web Podcast. Доброго дня, шановні слухачі. Ви слухаєте четвертий випуск 13-го сезону подкасту «РВПОД». З вами, як завжди, я, його ведучий Олексій Васильєв, і в цьому випуску я вам розповім, що ж відбулося в світі Рубі і Веба за минулий, можна так назвати, вже місяць. А перед тим, як перейти до новин, будь ласка, не забуваємо, допомагаємо Збройним силам України, а саме донатимо на перевірені банки, якщо ви вже в Збройних силах України, дякую, що захищаєте нас від цих рашистів. Якщо ні, то, звичайно, ми повинні зобов'язані допомагати нашим Збройним силам. Тобто, як я вже сказав, це гроші, саме простий працюючий варіант, але також є можливість, якщо є можливість, також можете долучитись до допомоги волонтерським організаціям, таким як Друкармія, Вінхаб, потім це якщо 3D-друк, також можна долучитись до збірки дронів і також там допомагати, ну і також плести маскувальні сітки, окопні свічки і багато всього іншого. Тому, будь ласка, не забуваємо, війна продовжується, і нам треба допомагати нашим Збройним силам. Ну, а тепер перейдемо до новин. І перша новина – це реліз Ruby on Rails версії 8.0.2. Тобто, в основному, це bug-fix реліз, тобто там нічого мажорних чейнджів нема, там в основному пофіксили різні штуки, наприклад, Message Verifier в деяких випадках працював неправильно, Active Support Cache Fetch Multi, теж пофіксили, якщо там декілька сторів, і багато-багато всього іншого. Тому, якщо ви вже знаходитесь на цій гілці, то просто можете спокійно оновлюватися. Наступна хороша новина – це реліз Sidekick версії 8.0. Нагадую, що таке Sidekick – це бекграунд бекграунд-система, щоб запускати різні бекграунд-воркери, щось, що повинно працювати не на реквесті, наприклад, а там відсилка емейлів, може якийсь скрапінг, ще якась штука, тобто це повинно відбуватися в бекграунд-джобах. Що ж там змінилося? По-перше, додали таку штуку, як профайлінг, тепер його стало робити простіше, ви можете тепер робити set profile, давати йому ім'я, і в такому випадку запущена джопа буде запущена у Veneer профайлері. Для тих, хто не курсів, Veneer – це якраз новий профайлер для Ruby, який якраз дозволяє, ну, отримати такий собі burn chart, що саме відбувається в цьому процесі. Тобто він генерує цей HTML, який потім можна передивлятися. Він при цьому зроблений на основі Firefox профайлера, але просто адаптований для Ruby профайлінга, ось і все. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з Sidekick джобами, то переходячи на 8-му версію, можна навіть буде робити собі профайлер і його передивлятися саме в веб-інтерфейсі самого Sidekick'а. Web-UI поміняли також, тобто дуже багато років Sidekick використовував звичайний Bootstrap. І тепер, я так зрозумів, його повністю прибрали і перейшли на звичайний банальний CSS, тобто Modern CSS з Custom Variables і з усім іншим, з підтримкою Dark теми і інших штук. Також, оскільки веб поміняли, також поміняли роутинг, тому деякі плагіни, особливо старі, вам, якщо вони інтегрувалися в веб, вам їх теж треба обов'язково глянути, щоб вони не ламалися. Тобто, тому що в такому випадку вони можуть не спрацювати з 8-ю версією Sidekick, їх треба буде або оновити, або дочекатися, поки їх оновлять. Також заімпрувували роботу ітераційних джоб. Нагадую, що це таке, ще в версії 7.3 з'явилась така штука, як ітераційні джоби. Ідея виходить в тому, що у вас є деякий enumerable, тобто це може бути active record, набір рекордів, це може бути просто звичайний масив, це може бути CSV файл, тобто щось, що ви хочете оброблювати sequentially, тобто один за одним, але при цьому, якщо, наприклад, Sidekick'у треба було перезапуститися, то він не перезапустить, тобто він не покладе джобу всю повністю назад і запустить її знову спочатку, а він, у нього є деяка штука під назвою курсор, де він запам'ятає, яку джобу він останню завершив, і потім з цього курсору він продовжить виконувати цю задачу. При цьому там ще й навіть є додаткові такі штуки, як callback'і. Тобто, наприклад, після виконання цього секвенса можна, наприклад, викликати якусь джобу onComplete. При цьому, в чому різниця, ви можете відразу сказати, задуматись від Sidekick Batch'а, які існують тільки в про-версії Sidekick'а. Це в тому, що якщо Batch запускається in parallel, тобто декілька задач можна запустити паралельно, iteratable job'и, вони запускаються послідовно, тобто вони не паралеляться як Batch, тому одна фіча не відміняє іншу. Тобто, якщо ви хочете Batch, то треба приходити і платити за Pro, ну, або використовувати якісь додаткові плагіни, які працюють зверху, ну, або бачать там Sidekick. Також заімпровую метрики, тобто тепер там дані діспояться за 24, 48 або 72 години. До цього, да, там була така невеличка проблема, що дані були доступні тільки за останні 8 годин. Тепер вже за 3 дні можна дивитися. Також змінили requirements на Redis, мінімальна версія тепер 7, і офіційно тепер він підтримує ще Valkey, який це просто Valkey, це просто fork Redis, тому нічого дивного, і DragonDB. Тобто тепер у вас є, у Sidekick'а з'явилася така штука, як Data Store провайдери, і можна це міняти. Мінімальна версія Ruby 3.2, тобто треба буде дивитися вам, і 7, мінімальна версія Rails, це 7. При цьому Rails це не required, то ви можете спокійно Sidekick використовувати без Rails, але Ruby все одно прийдеться мінімум 3.2 використовувати. Ось така цікава штука. Тобто я поки ще не переходив на 8-му версію Sidekick'а, тобто я ще трохи чекаю, дивлюсь, деякі плагіни чи ще перейшли. Це якраз як я дізнався, що деякі плагіни не працюють, тому що веб-інтерфейс роутер змінився. Але я думаю, можливо, через пару тижнів буду потихеньку дивитись, переходити на новий Sidekick. Перейдемо до наступної новини. І у Sorbet з'явилась цікава сторінка про те, що він підтримує RBS-коменти. Хтось знову ж може задати питання, що таке Sorbet. Нагадую, Sorbet – це Type-система для Ruby, яку було задевелопано в Stripe. Тобто її було зроблено ще до того, як Ruby заінтродюсила RBS, тобто свій варіант типізації в Ruby. І виходить тепер Sorbet по замовченню, не по замовченню, а експериментально, через спеціальний флаг, може підтримувати RBS-коменти. Тобто, якщо тепер у вас є Ruby-файли, в яких є RBS-анотації у вашому коді, то тепер під капотом він буде їх конвертувати в Sorbet-сумісні анотації і також, ну, використовувати їх. Звичайно, там є деякі обмеження, як воно все ще це працює, тим паче це експериментально, тобто можуть бути проблеми, але якщо ви вже використовуєте Sorbet і у вас є код, який написаний з RBS, то повинно стати трошки краще, якщо ви, звичайно, цей функціонал активуєте. Наступна стаття під назвою DNS Lookup from Scratch. В даному випадку автор розповідає, ну, це така стаття, знаєте, розповісти про основи, що таке DNS, як він працює, як робиться DNS-реквест, і потім автор пише, тобто він бере навіть спеку самого DNS-протоколу, і пише, конструює DNS-реквест і DNS-парсер, які парсить респонси, тобто виходить DNS-клієнт і DNS-сервер. Все це, звичайно, він робить з використанням Ruby. Тому тут якраз стаття більше може бути цікава тим людям, які навіть не задумувалися, як це працює, що воно під капотом і як його можна написати. І ось тут якраз воно потихеньку розписується, всі ці UDP-сокети, як відбувається створення пакету DNS-реквесту, як відбувається його парсінг, що там всередині знаходиться, там є хедер, question name сервера, answer, authority, додаткова інформація, тобто все це розписано. Тому якщо вам цікаво теоретично, тому що не думаю, що треба писати DNS, свій власний DNS-сервер, але щоб дізнатися, як воно працює під капотом, це дуже непогана така задачка. Тому ця стаття якраз про це розповідає. Тому дивіться, пробуйте. Наступна стаття у блозі Terminal Wire розповідає про такий пакет під назвою Tobacco. Tobacco – це компайлер Ruby аплікацій в бінарі, який можна потім запустити на Windows, MacOS або Linux. Тобто у вас, уявимо, є якийсь аплікейшн, написаний на Ruby, а можливо це навіть Ruby on Rails, і ви хочете його роздавати не докером, а, наприклад, таким собі бінарем, як який-небудь там Rust компільований пакет, або Golang, або щось подібне. І в даному випадку для цього можна спробувати використати якраз Tobacco. Тобто, що він робить під капотом? Він збирає ваш аплікейшн разом з Ruby, тобто всередину якраз докидує C-Ruby. Там, в даному випадку, я так зрозумів, 3.4.2, тобто автор каже, що зараз використовується. І ще додатково туди біндиться 2RFS система, це для того, щоб правильно працювати з файловою системою. Ну, тобто там є віртуальна всередині цього бінаря файлова система, щоб туди якраз запакувати всі ваші файли, наприклад, ваш Ruby on Rails Application, щоб коли Ruby запустив і почав працювати з цією файловою системою, він міг правильно зчитувати всі ці файли, які там знаходяться. Тобто роутери, контролери, модельки і все інше. Автор, звичайно, показує це на прикладі простого hello.rb файлу, який в нього займає в даному випадку 14-15 мегабайт, тобто, тому що, як я сказав, всередині ще знаходиться сам Ruby. В будь-якому випадку це може бути менше, ніж деякі інші пакети. Ну, там, наприклад, щось зроблено на електроні, точно може важити набагато більше. Але, звичайно ж, якщо порівнювати на якимось там Golang Command Line утилітою, наприклад, гітхабовською GH, вона важить десь 46 мегабайт. Ну, це тому, що вона написана на Golang. Тобто Golang бінарі, вони не самі маленькі. Але в будь-якому випадку, це такий варіант, якщо ви вам саме треба бінарі, ну, така штука, щоб просто дабл-клік і запустити вашу програму. І вам не підходить докер. Тобто, якісь використання вашого аплікейшена саме в такому варіанті. Можна пробувати. Але, ну, в основному сьогодні як нормальна, ну, тобто, основа використання і шипінгу open-source проєктів, наприклад, це все-таки докер-файли. Тобто, в якихось кейсах там веб-аплікейшени все одно краще шипати докер-файлами, але якщо є якийсь дуже специфічний сценарій, коли вам треба саме запакувати ваш аплікейшн, то можете спробувати Tobacco. Перейдемо відразу до трьох блокпостів. Всі вони у блозі Byroot, який розповідає про реактори, який розповідає про HTTP2, наскільки він нам потрібний, і про таку штуку, як Pitchfork. Оскільки багато, ну, тобто виходить дуже багато тексту, я спробую пояснити дуже коротко. Якщо вам буде цікаво більш детальна інформація, то краще, звичайно, її взяти прямо почитати. Про реактори він саме розповідає те, що ось реактори, які були заанонсовані десь 4 або 5 років назад, все ще неактивно використовуються в Ruby Community. І він почав розбиратися, яку саму проблему, звичайно, повинні були прибрати реактори, тобто, наприклад, прибрати використання глобального цього локу, який зараз є у нас в Ruby, GVL, як його називають. Це важливий компонент Ruby, щоб зробити код більш-менш стабільним, але, звичайно, якщо вам треба highly parallel code, concurrent, і concurrent при цьому, то це трошки важче досягти. І тому у Ruby, якби, щоб не ламати те, що зараз є, не робити треди, як справжніми тредами, створили нову штуку під назвою Reactor, яка повинна була якраз працювати за межами Global Interpreter Lock-а. При цьому, тобто, це якраз ідея таких shareable об'єктів, типу як воркери в JavaScript або щось подібного. Або що там можна його, або питоновські саб-інтерпретатори, щось подібне. При цьому, звичайно ж, там є свої лімітейшени, тобто обмеження при роботі з реакторами, наприклад, коли ви туди прокидуєте або хочете використовувати значення, які знаходяться в різних скопах, ви отримуєте або isolation error, або вам треба фрізити об'єкт, що, звичайно, не для всього підходить. Наприклад, ви не можете зафрізити database connection. І автор пояснює, як це можна обходити, як це можна фіксити. Тобто він показує, що на сьогоднішній день нема такого, що ось реактор може використовуватися там в продакшені на повну силу. Тобто єдиний кейс, який знайшов автор, дуже добре підходить для використання реакторів, це, наприклад, якісь геми, яким треба background 3D, щоб, наприклад, скидувати якісь дані. Тобто, для прикладу, він взяв геми, типу, які займаються якоюсь телеметрією, ви їх додаєте в ваш application. Під капотом на сьогоднішній день ці геми що роблять? Вони створюють тред, в цьому треді вони якийсь момент збирають дані, і коли зібрали якийсь об'єм даних, вони їх скидують кудись на сервер. І так, і потім знову ж чекають, збирають, скидують. І проблема в тому, що тред, наприклад, маршалізація даних, коли вже вони зібралися, вона все-таки, серіалізація відбувається в гілі. Вона, навіть якщо вона в треді, вона буде відбуватись в гілі, а це значить, буде якийсь slowdown самого аплікейшена, що не дуже б хотілося, щоб ця штука впливала на сам аплікейшен, тобто у вас буде latency зростати в цей момент. І якраз реактор міг би в цьому випадку допомогти, тому що він би міг робити серіалізацію і відсилку даних саме в окремому потоці, називаємо, а реакторі, який би гіл на нього не впливав, він просто відправляв би дані. Тобто це якраз той момент, коли тобі треба fire and forget pattern. І реактор там би міг непогано працювати. Але на сьогоднішній день його активно не використовують, тому що автор також пояснює, там дуже багато ще є ішузів. Тобто навіть якщо ви зараз запустите Ruby і почнете використовувати реактори, то отримуєте варнінг, що реактори – це все ще експериментальна штука, будьте обережні. Тобто у них до сих пір там десь 74 open issues, тобто є там деякі баги, тобто він все ще врахується нестабільною функціональністю. І саме цікаве, автор також пояснює, що по документу, то реактор наче повинен працювати повністю out of GIL, Global VM Lock, але в реальності цього до кінця не відбувається. Тобто, наприклад, автор показує, що якщо є якийсь JSON, який він хоче серіалізувати, він дуже величезний, і він, наприклад, цей JSON хоче серіалізувати всередині реакторів, то виходить, що в реакторах це може відбуватись повільніше, ніж, наприклад, без них. Чому? Тому що виявляється, що для того, щоб, наприклад, зробити JSON парс якоїсь стрінги, то для цього парсінгу треба все-таки отримати VM-лок на кожний ключ, поки це відбувається. На кожний ключ в цьому JSON. А значить, чим більше ключів, чим більше JSON, тим більше локів треба зробити реактору. І в цьому випадку, ну, більше часу виявиться. Тобто зараз, ну, тобто йде робота над цим, тобто оптимізацією, там є оптимізація над самим JSON відбувається, але в будь-якому випадку він показує, чому реактори цікава штука, але її все ще треба дороблювати, допрацьовувати, щоб хоч колись почати її використовувати на продакшені. Наступна стаття розповідає про HTTP2, чому в найближчому майбутньому ми, напевно, не побачимо його в наших Rails Application серверах. Тобто, чому він не буде в пумі і в чому основна ідея. Тобто, основна штука, про яку пояснює автор, тобто, ось у нас є HTTP1 і тепер є HTTP2. І виникає питання, які проблеми вирішує HTTP2, які потрібні нашому аплікейшену. Тобто, як це кажуть, practical consideration для імплементації. І автор пояснює, що є основні речі, які там, наприклад, вже не працюють. Тобто, наприклад, сервер push. Одна з цікавих штук, яка була в HTTP2, і на сьогоднішній день це цікава була ідея, але вона дуже сильно ламала. Тобто, правильно робити HTTP протоколу, і в кінці зі спеки її видалили, до речі, якщо ви не в курсі. Тобто на сьогоднішній день HTTP сервер push, він повністю видалений. І на сьогоднішній день браузери є свої ресурси, як це робити більш оптимально. Наприклад, можна використовувати 101 Early Hints. Він більш простий, елегантний, retrocompatible і з HTTP 1.1, тобто можна спокійно використовувати цю семантику. Наступне – це мультиплексинг, тобто HTTP 2, що можна використовувати один і той самий сокет, щоб передавати декілька файлів. І при цьому автор пояснює, чому це в основному не потрібно таким серверам, як Puma або іншим. Як, ну, типа, нема сенсу це імплементити на них, тому що, ну, по-перше, latency там статичних асетів latency воно не дуже велике, тим паче статичні асети можна передавати через оптимальні варіанти по у Unix є таке copy on write, тобто метод, коли ви можете просто пойнтнути на файл, і він почне просто, ну, відкрити сокет, пойнтнути на файл, і просто все, ваш HTTP сервер не буде займатися, тобто цей send file варіант, і не буде займатися передачею цього файлу, тобто це не така велика проблема для HTTP 1 протоколу. Наступна проблема – це complexity, звичайно ж, пояснює автор, тому що спека, вона дуже немаленька, імплементація, вона складна. І тому він каже, що іноді простіше все-таки взяти який-небудь там проксі перед твоїм аплікейшн-сервером, який саме буде займатися такими речами, як slow-клієнтами, HTTPS-ом і іншими штуками. Тобто на сьогоднішній день, наскільки ми знаємо, навіть є такий solution від самої RLC, як Truster. Я, до речі, його активно нарешті запустив, тому що вони прийняли pull-request, якого мені не вистачало. І він працює. Тобто він функціонує. Єдине, що health-check обов'язково перевірити, щоб він, наприклад, в мене до цього був health-check, який просто перевіряв, що відкритий TCP-сокет. Тобто як тільки Reus S запустилось, відкритий TCP-сокет з'явився, мій health-check вважав, що application він готовий приймати реквести. Коли використовуєш Truster, то тепер краще все-таки перевіряти, наприклад, health URL, деякий route, наприклад, там app health, ну, він вбудований є в Reus, якщо що. Його краще перевіряти, тому що TCP-сокет таки піднявся, Truster він підніметься раніше дуже часто, ніж ваша Reus application. І виходить, що якщо у вас health-check перевіряє тільки TCP-сокет, то виявиться, що Truster вже працює, а Reus ще там декілька секунд піднімається. І виходить, що load balancer, на нього буде переключений трафік, і ви отримаєте там пару секунд інформацію від трастера, що application сервер ще не піднявся. Тобто це єдина така штука, яку прийшлось змінити з використанням трастера. Все інше наче працює прекрасно. Нагадаю, що таке трастер – це окремий проксі-сервер, збудований, щоб запускатись перед релісою в тому самому докер-контейнері. І ідея його в тому, щоб він міг сервити статичні файли, кешувати їх в пам'яті, тобто в нього є свій механізм кешування. Також в нього є GZIP-підтримка, тобто він може відразу GZIP-увати і віддавати GZIP-ований контент. Там є send files, ну, тобто X-send file хедери оптимізовані, тобто щоб оптимальніше віддавати контент, знову ж, по файлам. І HTTP 2. Тобто підтримка HTTP 2, плюс також Let's Encrypt сертифікати. Тобто він може також, там всередині вбудований клієнт Let's Encrypt, і якщо на нього йому прописати хости, він буде старатися на них отримувати сертифікати, а також оновлювати їх. Тобто це якраз той варіант, який активно використовується в DHH-підході, коли в тебе нема ніяких клаудів, ти в основному все там хостиш на bare metal, і тобі треба, типу, як load balancer, ти не можеш взяти як у Amazon або у Google, а тобі треба якийсь свій варіант. І ось для цього використовувався Truster. Це один з варіантів, або Kamal. У них є для деплоя якраз свій Kamal сервер. Тому ось така цікава штука, що HTTP 2 в основному наче як і не потрібен application серверам, тому що це не настільки важлива штука, щоб її підтримувати. При цьому є, не забуваємо, ще HTTP-3 протокол, але він відрізняється, і він, ну, майже такий самий, як HTTP-2. Тобто, якщо вже про HTTP-3 йде розмова, то вона дуже схожа. Тому, якщо вам цікаво, чому в найближчому ми не побачимо у той ж ПУМ, наприклад, HTTP-2, тут якраз непогано розписано. І остання стаття – це про Pitchfork. Pitchfork – це такий собі Ruby HTTP-сервер, який якраз розробив в Shopify, тобто автор працює в Shopify, який якраз називається такий Server for Shared Nothing Architecture. Його основна ідея – використовувати по максимуму copy-on-write performance ідею. При цьому він в реальності – це форк Юнікорна, якщо ще хтось пам'ятає такий веб-сервер. Основна ідея Юнікорна була, якщо хтось пам'ятає, це форк процесів. Тобто є якийсь мастер-процес запускається, він потім стартує, форкає child-процеси, і в основному child-процеси займаються HTTP-запитами. Main-процес займається тільки, щоб направити потрібний запит на потрібний воркер, як їх називали, і також перевіряв, що якщо воркер, наприклад, там не повертається з респонсом, там, наприклад, через 30 секунд, то він просто обривав connection, тобто робив termination цього connection. У Юнікорна були також додаткові різні прикольні плюшки, наприклад, при деплої у нього був окремий варіант деплою, коли розгортались нові воркери, і при цьому, якщо вони розгорнулися, все нормально, вони піднялись, то можна було посилати сигнал старим, що все, ви потихеньку, ви повинні відрубатись, тобто їх прибирати. І він це робив graceful, тобто там було переключення дуже просте, особливо, якщо використовувати якийсь там TCP-сокет, наприклад. Якщо у вас є, наприклад, Nginx, він пойнтує на TCP-сокет на цьому самому сервері. Також там були варіанти в дуже старі часи, коли оцей out-of-band GC можна було запускати. Тобто у Unicorn, ну, хороший був веб-сервер. Єдина була проблема – це з пам'яттю. Тобто форкінг, він все-таки жре більше пам'яті, ніж треди. І виходить, що, ну, на Unicorn треба була, ну, нормальна тачка. На Heroku Unicorn було важко на безкоштовному хостити. Тому потихеньку і перейшли на Puma, яка саме використовує 3D. І автор якраз вирішив використовувати модель типа copy-on-write performance. Це в основному сервер підходить для швидких клієнтів і величезна кількість запитів. Тобто Unicorn дуже погано працював з варіантами, якщо у вас є slow-клієнти. Тому що воркеру обмежена кількість, і якщо вони всі зайняті, то він більше не може обслуговувати запити. Тому це ті, які повинні були low latency, high performance band connection. That's it. Тобто slow-клієнти повинні були відрубатися, наприклад, цим самим проксі-сервером між ними. Тобто якимось Nginx або ще чимось. Ось, і тут він пояснює, як вони розробили Shared Nothing архітектуру, як вони ізолювали адрес space для кожного з клієнтів для максимальної продуктивності, тобто як використовується оцей підхід з реакторами, і щоб обійти Global Interpreter Lock, і для того, щоб, наприклад, ну, з garbage collector'ом також не забуваємо. Тобто штука цікава. Але, звичайно ж, ну, тобто, в самому тут реакторі немає, якщо ви думали, просто по тим статтям, щоб ви зрозуміли, автор пояснює, як дійшли до цієї ідеї. Звичайно ж, це проєкт, якщо ви приходите з Unicorn, дуже легко адаптуватися. Тут є свої migration гайди, що тут є adaptive timeout, memory usage менший, чому можна переходити, тому що, ну, менше пам'яті використовується, наприклад. Але у Pitchfork, звичайно ж, деяких фіч там нема. Наприклад, демонізації нема, те, що було вбудовано в Unicorn, нема під файл менеджменту, hot reload нема. Тобто тільки key feature of Unicorn залишилося. Якщо з Puma, то основні штуки, для чого можна на нього переходити, це latency. Якщо вам треба зменшити latency ваших реквестів, вони і так швидкі. Out of band garbage collector, як пояснює автор, я його теж розумію, хоча на сьогоднішній день в Ruby це не основна проблема. Garbage collector вже достатньо оптимізований, його не помічаєш. Ну і threat safety, і resilience, і isolation, як вони пояснюють. Тобто, штука цікава, на жаль, не використовував, поки не пробував, але можливо, можна глянути, подивитися, що з ним можна зробити. Тому, можна так сказати, в нас додався ще один веб-сервер, який, звичайно, це форк Юнікорна, але деякі штуки основні перероблені. Тому, якщо вам цікаво, пробуйте, експериментуйте. Перейдемо до наступної статті. В ній автор розповідає про Advanced Querying в ActiveRecord. Тобто, які квері можна цікаві робити з використанням ActiveRecord. І тут пояснюється, як робити комплексні джойни і асоціації в них. Знову ж, ну це шматки коду, переповідати не буде, але я думаю, багато хто бачив подібну штуку. Self-reference асоціації, які можна робити. Тобто, автор пояснює, що рекорд може вказувати сам на себе. Ну, знаєте, це як parent ID або щось подібне key, коли ви можете самі на себе вказувати, або там manager ID. І це та сама табличка users, просто manager ID – це інший user. Або ось недавно я робив типа пейменти, і виходить, є такі штуки пейменти з інсталментами. Це коли їх можна розбити на один пеймент, можна розбити на декілька пейментів. І в реальності використав теж self-reference штуку, тобто вказування пеймента самого на себе, тому що в даному випадку створювався parent payment, а потім під капотом в нього було багато child, типу пейментів, які розбиті там помісячно. Тобто parent просто використовувався як основа всіх пейментів, як група, а ті ж самі рекорди пейментів використовувалися, щоб зрозуміти, коли буде проплата, скільки залишилось проплатити і тому подібне. Далі розповідається про використання JSONB, тобто як можна там використовувати querying по ключу або ще по чомусь. До речі, це достатньо просто робиться. І також bulk update або bulk insert. Тобто update all, insert all. Я думаю, про ці штуки вже багато хто чув. Тому, якщо вам цікаво, почитайте, дуже проста стаття про ті штуки, які, можливо, ви не знали, що можна так просто зробити в ActiveRecord. Наступна стаття розповідає про те, як зробити Animated Counter в Stimulus. Тобто Stimulus, нагадую, це один з тих бібліотек на JavaScript, яка використовується разом з Hotwire, але не обов'язково. Stimulus можна використовувати і без Hotwire. Це такий собі найближчий варіант, це веб-компоненти, HTTPX, або що ще може бути, або AngularJS перший. Ось Stimulus і щось дуже схоже. Якщо ви з цим працювали, то тепер ви приблизно розумієте, що таке Stimulus. І тут якраз розповідається, як створити такий собі counter-компонент, який буде в анімації каунтити якусь там, я не знаю, цифру. Тобто ви можете задати початкову цифру, кінцеву цифру, і він буде саме це робити. І тут пояснюється, як це описати, як правильно це зробити з використанням тільки Stimulus, ну і Vanilla.js. Тому, якщо у вас є були подібні задачі, або ви не знали, як це робити, тут все розписано. Ну і наостанок по Ruby. Бібліотека під назвою Ruby LLM. Тобто це, в даному випадку, я б назвав його клієнт для різних Generative AI систем. Тобто для OpenAI, Gemini, DeepSeek і тому подібних. Тобто, основна ідея автора в чому, що у кожного клієнта завжди є якісь свої бібліотеки, щоб з ним інтегруватися, з ним працювати, і він вирішив просто зробити один клієнт, в якому є один той самий API, типу Ask, Paint, Embed і тому подібне, але при цьому він може взаємодіяти через ті самі команди з різними AI, ну, generative AI системами, тобто з OpenAI, Gemini, DeepSeek і тому подібних. І при цьому, як ви розумієте, це Ruby клієнт, ну, тобто для того, щоб описати якісь Ruby штуки. При цьому в нього є Rails інтеграції навіть, Act as Chat, Act as Message, Act as Tool Call і тому подібне. Тобто є додаткові можливості більш тісної інтеграції з вашим Rails аплікейшеном. Тому, якщо у вас є аплікейшен, якому треба активно спілкуватися з якимось Generative AI, отримувати якусь інформацію, то тепер це можна зробити якраз через цю бібліотеку. ну, якщо у вас особливо, якщо вам треба з декільком взаємодіяти і не мати декілька клієнтів, клієнтських бібліотек в вашому геймфайлі, а просто одну, яка просто знає, як з ними усіми спілкуватися. Ну, а тепер перейдемо до новин зі світу веба. І перша новина – це те, що Microsoft зарелізив TypeScript, який в 10 разів швидше. Що це означає? Це означає, що автор TypeScript переніс його на іншу мову, тобто TypeScript був написаний на TypeScript до цього, і в цьому були деякі обмеження, які їм дуже заважали зробити його кращим і швидшим. Тому, трохи подумавши, вони переписали його і зробили порт, це саме порт TypeScript на Golang, який в даному випадку вже в 10 разів швидше і використовує менше пам'яті, ніж оригінальний TypeScript, написаний на TypeScript. Звичайно ж, це, типа, як вони самі кажуть, не production ready, тобто це така прев'ю-імплементація, яку вони будуть потихеньку вводити, я так зрозумів, там через одну мажорну версію TypeScript. Тобто робота все ще ведеться, вони показують, що він набагато швидший, ніж звичайний TypeScript, тобто в десятки разів. Тобто вони там VS Code кодову базу, якщо звичайний TypeScript компілює за 77 секунд, цей тільки за 7 секунд. І тому подібне. Там Playwright 11 секунд, звичайний TypeScript, а на Go за 1 секунду десь компілює. Тобто 10 разів пришвидшення. В деяких випадках навіть швидше. Там в 13, в 11 разів. Звичайно ж, навіщо це робиться? Тобто це прискорить і editor speed, тобто якраз language server для TypeScript стане працювати набагато швидше в вашому едіторі в майбутньому. Ну і звичайно ж, я так зрозумів, тільки до TypeScript 7 вони очікують його повністю прийти на цей Golang variation. Тобто його все ще будуть перевіряти, обкатувати, і тільки десь там в 6-й версії вони все ще будуть використовувати JavaScript-ову версію, і тільки в 7-й нарешті прийдуть на нативну. Тому ось така цікава інформація. Є відео, тому якщо вам цікаво, також подивіться відео, де пояснюю все це. Можуть виникнути питання, чому Golang? В основному, я так зрозумів, тому що простіше було портувати на нього, чому не Rust, наприклад, може хтось питати. Ну, по-друге, Microsoft, він, скажімо так, чому, наприклад, не C-Sharp, хтось може теж задати. Вони активно також не те, що контриб'ютують, але зацікавлені в Golang, у Golang, тому що у Microsoft навіть є свій форк Golang з покращеною криптографією. Тобто Microsoft подобається Golang. Ну, саме, не скажімо так, я так кажу, Microsoft деяким командам або багатьом командам в Microsoft їм Golang подобається. І я так зрозумів, чому Golang? Тому що простіше було перенести, ніж використовувати Rust. Або ще якусь штуку, наприклад, C-Sharp. Тобто вони якраз тому його і взяли. Тим паче, вони реально на відео показують, що це такий один до одного порт. Як воно було написано на TypeScript, так вони і переносили його на Golang. Тому, якщо вам цікаво, подивіться також відео. Далі, недалеко відходячи від цієї новини, наступна новина, що один з девелоперів переніс Doom на TypeScript. Чому? Тому що TypeScript вже майже вважається повноцінною мовою, і тому виникло таке питання, добре, якщо TypeScript повноцінна мова, чи можна на ньому заранити Doom? Тому що, ну, знаєте, як завжди буває, якщо це мова, то на ній, напевно, можна портнути Doom і зробити. І один з авторів це зробив. Тобто він пояснив, як саме в цій статті збілдити всередину комп'ютер в Type-систему, тому що тебе треба перенести RAM, диск, call stack, memory point, execution context, і він пояснює, як саме він це робив. Тобто, типа, як він там створював LCPU cache, runtime dead code elimination і тому подібне з використанням Type-системи. Тому, якщо вам цікаво, то ця стаття якраз про це розповідає. Ну, і можете навіть спробувати запустити цей TypeScript, якщо вам буде цікаво. Ну, Doom на TypeScript. Наступна стаття у блозі Royal Royal B. Hetty, яка розповідає про те, як саме працює JIT в JavaScript і допомагає пришвидшити деякі шматки вашого коду в сотні разів. Тобто, як саме це працює. І тут розповідається, що якраз є дві основні ролі, які виконує в даному випадку JIT. Це аналізатор коду в рантаймі, hot code pass, compile, компіляція їх і деоптимізація і рекомпіляція якихось там інших шматків коду. Тобто саме як він працює. І тут розповідається, як працює саме JIT, як відбувається парсинг в байткод, в, ну, це Abstract Syntax Tree, потім якраз в інтерпретація цього Abstract Syntax Tree, і що перед тим, як конвертувати AST в байткод, як відбувається якраз його оптимізація. Тобто як V8, наприклад, оптимізує array fill, в, наприклад, внутрішню репрезентацію самого масива, тому що є джаваскриптова репрезентація масива і внутрішня. І там є деякі відмінності, і як саме V8 делегує деяку оптимізацію на C++ функції в рантаймі. Тому, якщо вам цікаво, ця стаття якраз про це розповідає і як це все відбувається під капотом. Далі перейдемо до бібліотек. Перша бібліотека під назвою SvelteVet. SvelteVet – це такий штука, яка дозволяє вам побудувати customizable component бібліотеку з інтерактивними елементами. Що це означає? Що у вас може бути якась штука на екрані, якій ви можете додати такі готові компоненти, які дозволять її кастомізувати. Наприклад, її розмір, border radius, background color, ще якісь штуки. Тобто уявіть, що, я не знаю, ви там створюєте UI-бібліотеку, і ви хочете прямо на сторінці дозволити гратися з кастомізацією цієї UI-бібліотеки, що у вас за кожну опцію відповідає там якась кастомна CSS-змінна. І в такому випадку ви можете дуже швидко накидати ці готові компоненти, там є слайдери, рейндж-слайдери, або color-пікери, або ще щось, що дозволить відразу на цей компонент додати всі готові оці контроли і просто їх поєднати якоюсь логікою, що вони при зміні цього компонента, що саме буде мінятися в вашому компоненті. Тобто у вас є така канвас, і в ньому є групи, ноди, ну і сам собі врапер, який якесь врапить цей компонент. Тому, якщо у вас є подібні ідеї, тобто вам подібні компоненти потрібні, і ви пишете на Svelte, звичайно ж, то тут якраз ось готовий компонент під'їхав. Наступна бібліотека під назвою Heat.js. Це бібліотека для того, щоб малювати хіт-мепи і чарти. Тобто тут багато сеттінгів, він дозволить вам малювати чарти дуже схожі, наприклад, як у GitHub є чарт комітів, по реквесті всього іншого. Ви також можете, ну, тобто в нього немає якихось там zero dependency, при цьому він прекрасно супортить, ну, підтримується і працює всередині різних бібліотек, типу React, Angular і всіх інших. Там є мепи, є чарти, є Daisy, є Statistic View, якщо потрібно. Є конфігурація всяких штук, типу там експорт даних CSV, JSON, XML, TXT, імпортування даних і тому подібне. Тому, якщо у вас є потреба в подібних чартах, саме хіт-чартах, то можете подивитися цю бібліотеку. Наступна проста дуже бібліотека, але може бути теж комусь потрібна, під назвою Zoom Pinch. Zoom Pinch – це такий pinch-to-zoom бібліотека для того, щоб ви, наприклад, показали якусь картинку на екрані на вашій сторінці, і можна було через якраз ефект Zoom In, Zoom Out, ну, я думаю, всі знають, як це відбувається двома пальцями, pinch-to-zoom experience, якраз нативно комунікувати, що вам треба зазумити цей компонент, і він буде зумитись, або анзумити, тобто назад його прибрати. Як я сказав, один з використань – це якраз зумити якісь картинки, прев'юшки, ще щось. Тобто автор пояснює, як воно працює, при цьому підтримується view, якщо вам треба, третій з коробки, і є там приклад використання його як, ну, можна так сказати, як компонента. Тобто це такий собі веб-компонент, який просто можна додати в сторінку, і він буде працювати. Там є різні опції, тобто width, height, transform, максимальний scale, мінімальний scale, чи можлива ротація компонента та інші штуки. Тому якщо вам щось подібне треба, то ось є готове рішення. Ну і наостанок. По Ruby в нас вже була бібліотека для роботи з різними клієнтами Generative AI. І тепер виходить, якщо подивитися, що в нас для цього є для веба, JavaScript, то в нас є Mastra. Mastra – це такий TypeScript Agent Framework. Тобто це команда, яка займається Gatsby, вони вирішили такий зробити собі JavaScript Stack для того, щоб працювати з AI, ну, щоб робити AI application, тобто AI connected application, скажімо так. Тут є готові примітиви, такі як workflow-и, агенти, regi, reg або retrieval augmented generation, тобто це якщо вам треба створювати якийсь knowledge base для агентів. Там є можливість створити ETL pipeline, є інтеграції, звичайно ж. Ну, workflow, як ви розумієте, це такий graph-based state машина. Тобто, якщо вам треба там по якомусь екшену щось запускати, щось робити, тобто все тут типа як створене. При цьому є робота знову ж з OpenAI, Gemini, Grok, Cerebras та інших клієнтів, тобто щоб з ними зінтегруватися. Тому якщо вам треба інтеграція з Generative AI, але вже на рівні TypeScript, тобто у вас є TypeScript-коди, ви хочете на ньому або JavaScript, і на ньому там на бекенді десь використовувати AI generative сервера, там, наприклад, Gemini, Google Gemini, то можна якраз подивитися в сторону Mastra. Тут трошки більше, якщо в Ruby був чисто клієнт, щоб комунікувати, отримувати результат, тут є і LLVM моделі, там використовується Vercel AI SDK, там тут є і агенти, і тули, трошки, мені здається, трошки більше, ніж на Ruby зроблено. Тому, якщо у вас є більш якісь складні workflow, можна подивитися на якраз Mastra бібліотеку. А на цьому в мене все. Тому не забуваємо, допомагаємо Збройним силам України. Гроші, дрони, 3D-друк, маскувальні сітки. Будь ласка, не забуваємо, допомагаємо чи можемо. От зараз послухаю подкаст і задонатую, будь ласка, на якийсь перевірений фонд. Тому на цьому в мене все. Дякую, що прослухали цей подкаст. Підписуйтесь, пишіть коментарі і до наступної зустрічі. Бувайте!